halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitrband iyo weliba hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 13 bisha November sanadka 2014. Idaacaddana waxaa wadajiridii ku daadiinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Harun Macruuf.
Marka balalkan dhacaya jilalka maalmahan magaalada Muqdisho labadii maalmood ee la soo dhaafay dilal qorsheysan ayaa ka dhacayay. Marka ma aha mid degaha shacabka Muqdisho ku cusub dilkan galabta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Wariyahayaga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad oo aan ka wareysanay dil goor dhaweyd loogu geystay magaalada mid ka tirsanaa sargaal ka tirsanaa ciidamada ammaanka xilli ay magaalada meelo kala duwan ay ka dhaceen falal amni darro isdaba jooga. Goorno ayaad maqli doontaa?
WFP hadda waxay noo sheegayaan in cuntada xataa bilaha soo socda ay dhici karto in la yareeyo. Caafimaadka aad buu xiriyaha qaarkood ugu liitaa. Miisaaniyadda xiriyaha dhadhaab ee ku baxaysa dhowrkii sano u dambeysa hoos ayay u sii socotay.
Kaasina waa Axmed Warsame oo ka tirsan laanta qaxoontiga qaramada midoobay oo walaac ka muujinaya tallaabo ay hay-adda WFP doonayso inay ku dhinto raashinka loo qaybiyo qaxoontiga ku nool xerada dhadhaab. Waraysi ayaan idinka haynaa.
Waxaa kalood maqli doontaan dhegaystayaal barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Madaxweynaha dalka Liberia Ellen Johnson Sirleaf ayaa soo gabagabaysay xaaladii degdeg ahayd ee dalkaasi ku jiray masiibada xanuunka Ebola aawadeed. Waxaana haweeneydaasi sheegtay in suuqyada ganacsiga dib loo furi karo iyadoo dalkaasi ay saarnayd muddooyinkii ugu dambeeyey bandow habeenkii saacadaha hore aanay dadku socon jirin. Waxaana sheegtay in bandowdaasi dib loo riixi doono ilaa 12 habeennimo. Qudbaday Marwo Sirleaf maanta oo Khamiisa jeedisa ayay ku sheegtay in dagaalka ka dhanka Ebola aanu dhammaanin, welina meelo badan oo dalkaasi ka mid ah ay ka sii jirto xaalad u baahan in si qoto dheer looga taxadiro. Waxaana intaasi raacaysay in ay ku tiri jiraan in marka la gaadho dhammaadka bisha December ee sanadkan, in la dagaalanka xanuunkaasi lagu guuleysan doono oo laga cidhib tiri doono dalkaasi Liberia. Waxaana sheegtay in xilliga Christmaska ay ku tiri jiraan in la gaadho dalkaasi oo uu ka dhammaaday xanuunka Ebola.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta la kulmayay madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxmuud Cabaas. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareyka Jen Psaki ayaa sheegtay in wadahadallada ka dhacay caasimada dalka Ur aan ku celiyay halkaasi. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareyka Jen Psaki ayaa sheegtay in wadahadalladu ay ka dhaceen caasimada dalka Urdun ee Cammaan ay u badan tahay in wadahadalladaasi diiradda lagu saaro sidii loo yareyn lahaa xiisadaha u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, gaar ahaan muranka dhowaan ka dhashay dhulka barakeysan ee Jeruusalem. Waxaa kaloo la filayaa inay ka wada xaajoodaan dadaalada dibudhiska marinka Gaza, halkaasoo weerarada cirka Israa'iil ay burburiyeen xaafado badan intii uu socday dagaalkii 10 maalmood ee ay ku dhinteen in ka badan 2,400 ruux oo Falastiiniyiin ah. Kulankan ayaa kusoo beegmayay maalin kadib markii Israa'iil ay ku dhawaaqday qorshe guryo cusub looga dhisayo qaybta bari ee magaalada Qudus. Falastiiniyiinta ayaa kasoo horjeeda qorshahaasi iyagoo u arka inuu khatar ku yahay dalka loo sameynayo Falastiiniyiintu ay doonayaan in magaalo madaxa u noqoto bariga Jeruusalem. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Jen Psaki waxay sheegtay in Mareykanku si weyn uga walaacsan yahay qorshahaasi ay Israa'iil ku dhisayso guryaha.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inuu kalsooni ku qabo joogitaankiisa uu ku sugan yahay dalka Myanmar, hase ahaatee waxa uu sheegay inuu weli jiro howlo u baahan in la qabto si loo nidaamiyo waddankaasi oo ku yaala koonfur bari ee qaaradda Aasiya. Madaxweyne Obama ayaa hadalkan jeediyay Khamiistan maanta intii uu socday kulan uu la lahaa hogaamiyeyaal sare oo ku tirsan dalkaasi oo uu ka mid yahay madaxweynaha waddankaasi Burma, Thein Sein, iyo weliba haweeneyda u ololeysa dimuqraadiyadda ee hogaamiyaha mucaaradka Aung San Suu Kyi. Madaxweyne Barack Obama oo isagu bartanka ugu jira booqasho laba maalmood ah oo uu ku joogo dalkaasi Burma oo sidoo kalena loo yaqaano Myanmar, kaasi oo ka soo baxaya 19 sano oo uu ku jiray maamul military. Ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee dalkan Mareykanka Ben Rhodes ayaa sheegay in Mr. Obama uu booqanayo in uu soo hadal inta booqashadiisa ku jira uu soo hadal qaado walaaca ku aadan dib u hagaajinta dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha oo uu socdo kulan gooni-gooni ah Khamiistan, kaasi ay wada yeelanayaan madaxweyne Thein Sein oo keliya. Dowladda rayidka ah ayaa talada dalkaasi la wareegtay sanadkii 2011, taasi oo soo gunaanaday xukunkii militariga ahaa ee dalkaasi ka talin jiray muddada dheer. Rhodes waxa kale oo sheegay in Mr. Obama uu sidoo kale dusha soo marin doono mowduuc la xiriira Rohingya oo ah koox ay dadkeedu badi aaminsan yihiin Muslim, taasi oo loo diiday muwaadinimada, iyo sidoo kale arrimo la xiriira xuquuqda aadanaha.
Isla warka Mareykanka ayaan ku jirnaayay, madaxweyne Barack Obama ayaa ugu baaqay Ruushka inay xushmeyso heshiiska xabad joojinta ee bishii September dhex maray xukuumadda Kiev ee dalka Ukraine iyo xoogga fallaagada bariga dalkaasi ee ay Ruushku taageeraan. Ku-xigeenka la taliyaha dhanka ammaanka qaranka ee aqalka cad Ben Rhodes ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu fariintaasi u gudbiyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin mar ay ku kulmeen shir madaxeedkii dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Beijing. Ben Rhodes waxa uu saxaafadda u sheegay Mr. Obama uu kala hadli doono xasaradda bariga Ukraine hogaamiyeyaasha Yurub ee ka qayb galaya kulan madaxeedka wadamada G20 la isku yiraahdo ee ka dhacaya magaalada Brisbane ee dalka Australia. Kaashanbuurta NATO ayaa kor iyo kormeerayaasha Yurub ayaa sheegay in taangiyada dagaalka ee Ruushka iyo weliba ciidamo lug ah ay kasoo tallaabeen xadka maalmihii dhowaa. Moscow waxay marar badan beenisay in ciidamo military ay ka joogaan bariga Ukraine, waxayna ku tilmaantay ciidamada Ruushka ee ka barbar dagaalamaya fallaagada inay yihiin mutadawiciin iskood isku diray.
Dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana Muqdisho. Rag hubaysanaya magaalada Muqdisho ku toogtay sarkaal ka tirsan ciidamada asluubta ee dowladda Soomaaliya, dilkaasi waxaa la sheegay inuu qayb ka ahaa falal amni darro oo maalmahan soo kordhayay magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga ayaa dhankooda bilaabay howlgallo amniga lagu sugayo. Howlgalladaasi ayaa isugu jira baaritaan lagu sameynayo guryaha iyo ciidamo fara badan oo wadooyinka ka howlgalaya. Haddaba Daa'uuda Weyse ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray wariyaha V O A-da Axmed Xasan Colaad. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo dilka loo geystay sarkaalkaasi ka tirsan ciidamada asluubta.
Daa'uud, aad ayaa u mahadsan tahay galabtay xilligii dambe ee magaalada Muqdisho abaarihii 11-kii galabnimo ayaa deegaanka loo yaqaano Saybiyaano waxaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo la sheegay magaciisa Cabdi Dheere lagu soo koobay. Laakiin rag hubaysan ayaa waxaa la sheegay inay baaritaan joogteen oo baaritaan ku hormariyeen marka falalkan dhacaya dilalka ah maalmahanba magaalada Muqdisho. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay Daa'uud, dilal qorshaysan ayaa ka dhacayay. Marka ma aha mid dhagaha shacabka Muqdisho ku cusub dilkan galabta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ilaa haatan marka ma jirtaa koox ama cid sheegatay dilka sarkaalkaasi?
Daa'uud, ilaa hadda ma hayna sheegatay, laakiin saraakiil maalmihii lasoo dhaafay ka tirsanaa dowladda oo la dilay waxaa sheegtay xarakada Al-Shabaab oo sheegeen inay ka dambeeyeen dilalkaasi. Marka maalmahan magaalada Muqdisho waxaad moodaysaa inay dilalka qorsheysan ay mar kale dib ugu soo laabteen oo lala deedsanayo saraakiisha dowladda. Hore waxaa la socotaa in xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalha inuu ka badbaaday isku day dil ilaala la socotana ay ku dhinteen. Marka xisigan magaalada Muqdisho oo dhinaca siyaasadda markii la fiiriyo oo isqabqabsi weyn ay ka dhex jirto madaxda sare ee dowladda, baarlamankiina u gudubtay, baarlamankiina dadkiisa ay ku kala aragti dhibnaadeen dhinacii siyaasadda ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Marka waxaad moodaa in falalkaani ay ku soo aadeen xilli siyaasaddu ay aad maaragtay u kacsan tahay.
Dhanka kale, waxaa jira in falalkaasi soo kordhay awgood ay ciidamada amniga howlgallo dhinaca amniga lagu sugayo ka bilaabeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Howlgalkaasi qaabka uu socdo iyo sida ay xaaladdu tahay, bal sawir inaga sii.
Daawud, dilalkaasi tan iyo marka ay soo isbaxeen ciidamada amniga waxay bilaabeen baaritaano xoog leh, gaar ahaan waddadan Maka Al-Mukarama oo ah waddada ugu saxmadda badan ama maaragtay aadka loo isticmaalo, gaar ahaan saraakiisha dowladda, shaqaalaha ama laamaha dowladda oo dhan inta badan ay isticmaalaan. Baaritaano xoog leh ayaa ka socday shalay ilaa xalay ilaa maanta ilaa haddaan kula hadlayo, oo maaragtay isgoysgoys ay ciidamada u taagan yihiin, gawaarida la baarayo, dhammaan shaqsiga ama dadka saaran la dejinayo, shaqsi dadka loo baarayo. Marka howlgalkaasna wuu socdaa oo magaaladu wuu ka dhinac socdaa. Marka ilaa haddana dowladdu maysa sheegin baaritaanadaasi waxyaabihii maaragtay ay ku arkeen ama waxyaabihii baaritaanadaasi kusoo kordhay ama ay ku qabteen. Kemasa hadlin dowladda, balse saraakiil dowladda oo aan la xiriir ayaa ii sheegay in waqtiyada soo socda ay sheegi doonaan waxyaabihii howlgalladani ay ku qabteen.
Waa sidee marka dareenka shacabka marka loo eego xaaladan amniga isbedeshay ee loo arkaya in mar ay kasoo reynaysay haddana si lama filaan isu bedeshay? Dareenka shacabka waa sidee?
Dawdu, shacabka Muqdisho kuma cusba dilalka noocaana oo ka dhaca magaalada. Marka maalmihii ugu dambeeyey, inkastoo dilalka qorshaysan ay soo laabteen, haddana waxay dareemayaan shacabka in ay u sabab tahay arrintan siyaasadda oo dowladdii madaxdii dowladda ay ku kala qaybsameen baarlamankii ama xubnihii baarlamanka ay ku kala ra'yi doon yihiin. Marka waxay leeyihiin arrinkan ayaa sabab u ah oo shaqadii dowladda laga rabay ama ciidamadii ilaaliya amniga hawshii laga rabay inay maaragtay ay qabtaan ayaa laga faa'iideysanayaa, oo arrintan ayaa sabab u ahay leeyihiin waxyaabaha hadda maaragtay dilalka qorshaysan ee magaalada maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay. Laakiin laamaha amniga mudaa inay hadda baaritaanadii iyo howlgalladii ay wadaan oo labada maalin aad dareemaysay inay shaqo xoog leh ay ku jiraan.
Dhanka dhaqdhaqaaqa bulshada sida ganacsigii iyo qeybaha kale ee adeegyada bulshada, iyagu wax saameyn ama ku yeesheen falalkan amni darro ee maalmahan soo kordhay?
Dawladu magaalada Muqdisho iyadoo maaragtay meelaha qaar dilal ay ka dhacaan ama qaraxyo ay ka dhacaan ayaa haddana shacabka waxaad arkaysaa in hawshoodii markii waxyaabahaas ay dhacaan waxyarka bacdii goobtan inay wax ka dhacaan marnaba ma dareemaysay. Marka shaqadi sidii u socotaa, ganacsigii sidii u socdaa, gaadiidkii sidii u kala socdaa, marka magaalada markaa dhexmartid ma dareemaysid in magaalada ay wax dhibaato ay ka jiraan. Laakiin dilalkaas oo kala duwan oo dhacaya shacabka dhagahooda way soo gaarayaan, laakiin wax saameyna ay ku yeesheen dhaqdhaqaaqii ganacsiga ama socodkii gaadiidka ama dadka siday degmooyinka kala duwan ay isaga gudbayeen wax saameyna kuma yeelan.
Wariyaha v o e ee Muqdisho Axmed Xasan Colaad oo khadka telefoonka ugu waramay Daa'uud Aweys.
ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka nabadalaarinta midooda Afrika AMISOM ayaa gargaar bani aadminimo u fidiyey qoysas ka soo barkacay gobolka Bay oo ku sugan deegaanka Bardaale. Wax soo saarkii beeraha ee gobolada Bay Bakool ayaa waxaa saameeyey colaado, iyadoo dhowaanahan ay abaaruhu dhufteen deegaanadaasi. Magaalada Baydhabo waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Ciidamada Itoobiya oo ka mid a kuwa nabadalaarinta u jooga dalka Soomaaliya ayaa gargaar raashin waxay u qeybiyeen ilaa 400 oo qoys oo ka soo barakacay deegaanka Toosweyne ee gobolka Bay. Gudoomiyaha degmada Bardaale ee maamulka dowladda federaalka Maxamed Isaaq Aracas oo v o a la hadlay wuxuu sheegay in raashinka oo isugu jira bariis, bur iyo sokor uu ahaa mid ay iska soo jareen ciidamada AMISOM ee Bardaale fariisinka ku leh, waxaana loo qeybiyey buu yidhi dadkii guryahooda ay gubeen kooxda Al-Shabaab markii ay soo weerareen deegaanka Toosweyne 3 bil ka hor.
Markaar meesha ugu imaadanay raashin cunayeen bunay iska gooyen buu ahaa, raashinkaas ayay shalay iyo maanta qaybinayeen. markaas shacabka dhibaataysan bay usoo gurmadeen. waa ogtahay oo amisan qad qaabka soomaali ku joogta, khaasatan ciidamada ethiopia oo hadda ku sugan degmada Bardaale. raashinkaas oo bariis iyo sukor iyo saliid ahaa. markaas aad iyo aad bayn ugu farxaan muddaas dhibaataysan, maadaama hadee ay dibka ay la qaybsanayaan shacabka dhibaataysan ciidamada amisan khaasatan ciidamada ethiopia hadda ku sugan degmada.
gudoomiyaha Bardaale Maxamed Isaaq Aracas wuxuu kaloo sheegay in gargaarka ay haatan bixiyeen ciidamada Ethiopia ee nabad ilaalinta u jooga dalka Soomaaliya uusan ahayn mid ku filan dadka soo barakacay ee ku nool degmada Bardaale, isagoona intaasi ku daray dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha inay la daalaa dhacayaan dadkii ku guryo beelay deegaanka toos weyne ee gobolka Bay.
dhibaataas noogu soo gurootay malaha. marka taa qaanu jeedinayna dowladda Soomaaliya hadda shacabka Bardaale iyo gaarkeeda ku nool dhibaataysan oo dagaalada xoogka galay, haddii shacabkooda yihiin waxaa rabaa inay degdegay la soo gaaro. tan kale toos weynaa nimankii nabadiidka dagaalada nagula galay waxay ku jireen 350 guri. umadaas maanta banaanka fadhiisan aad digulay gurwad loo baahan yihiin, hadda maadaama xildhibaanada ee roob xoogka uu ka dhacay deegaanka. marka dadbaa qaanata dadweynta maarata ka tirsanaa wakiil dowladda daaraadda aniga Bardaale joogo, wax ka bilaabanba madaxa caafimaad darraad ka jirto. waa garanaysaa hadda meel lagu soo barakacay ilaa 4,500 qoys toos yar ka soo barakacay oo hadda deegaanka ku sugan qaarkoodna dibidkana qoys ka beer abuuranayo qoriyaalay.
bishii Agoosto aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii dagaal culus uu tuulada Toosweyne ku dhex maray iyo maleeshooyin deegaankaasi ka soo jeeda, waxaana shabaabka oo weerar soo qaaday xilligaasi ay gubeen deegaanka Toosweyne oo degmada Bardaale ka tirsan, iyadoo dadkii ka barakacayna ay gaareen qaarkood degmada Bardaale ee gobolka Bay, halkaasi oo haatan ciidamada Ethiopia gargaar raashin ay ugu qaybiyeen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Washington ayaa nagala socotaan. barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay WFP ayaa sheegay in ay dhammaadeen raashinkii la siinayay qaxootiga ku nool xerada qaxootiga ee Dadaab. hay-adda qaxootiga ee UNHCR ayaa walaac ka muujisay talaabadaasi ay sheegtay inay saameyn doonto nolosha qaxootiga xeradaasi ku dhaqan. warbixintan waxaa magaalada Gaarisa ee waqooyi bari Kenya nooga soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
gudahan waxaa laga dareemayaa xaaladda nolosha dadka qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga Dadaab in maalinba maalinta ka sii dambeysa hoos u sii dhacayso. laanta qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay loo yaqaana UNHCR ayaa walaac waxay ka muujinaysaa gabaabsiga cunnada iyo weliba dadaalka hay-adaha qaarkood ay ka hayaan xariyaha qaxootiga Dadaab in ay noqonayso mid ayaduna qayb ka ah in nolosha dadka qaxootiga hoos u dhacdo. axmed warsame waa madaxa qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga laanteeda UNHCR ee fadhigeedu yahay magaalada Dadaab ayaa idaacadda v o e da waxa uga waramay xaaladda dadka qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga ee Dadaab.
run ahaantii marka laga soo bilaabo cuntada dadka la siiyo sidii loo sameeyey barnaamijkan biometriga ama suulka la saarayo aad buu u yaraaday. WFP hadda waxay noo sheegayaan in cuntada xataa bilaha soo socda ay dhici karto in la yareeyo. caafimaadka aad buu xiriyaha qaarkood ugu liitaa, inkastoo miisaaniyad la-aan aysan sabab u ahayn. sidaad ka warqabtid, miisaaniyadda xiriyaha Dadaab ku baxaysa dhowrkii sano u dambeysa hoos ayay usii socotay. maxaa yeelay dunida inta badan waxaa loo sheegay in xilligan la gaaray xilligii dadku ay qaxootiga Soomaaliya ku noqon lahaayeen.
boqolaalka kun ee qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga Dadaab macaluusha soo foosaartay iyo weliba gaajada iyo weliba roobkan mahiigaanka iminka ka curtay xariyaha qaxootiga Dadaab saameyn culus ayay ku yeesheen. sidaasina waxaa shaaca ka qaaday gudoomiyaha xerada qaxootiga Ifoolabo Cabdicaziis Ibraahim Aadan oo la hadlay isaguna idaacadda v o e da.
sidaad og tahay 2013 iyo 2014 qaxootiga hay-adaha aad bay uga degeen. waxay hadda ay ku foolan yihiin meelaha kale sida Suudaan iyo Soomaaliya iyo meelihii kale. ayay qaxootigii meesha kama guurin baahidii waagii hore ee loo siin jiray qaramaadka loo siin jiray iyo dadkii la siin jiray sidiiba u joogaa haddana waxaa laga wareejiyey un bajetyadii iyo hay-adihii ku howlanaa marka waxaad malaysaa qaxootigii in hadda daryeelkiisii laga badaalay oo lagaba tagay baad moodaa marka rajada qaxootiga wallaahi hoos bay u dhacday haddana inta yar wuxuu qalbiga ku sii haystay dalkii soomaaliya ayaa istar laga filayay habeenadan hadda adeecooyinkaan dhegeysanaynay nama farxad gelinin sababtoo madaxdii ugu weyneed soomaaliya ayaa hadda iyaga isa haystaanba
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunno qaybinta loo yaqaana WFP ayaa shaaca waxay ka qaaday in ay cunno dhimis ku samayn doonto cunnadii ay ka qaybin jirtay xeryaha qaxootiga dhadhaab taasoo ay ku sheegtay in aan loo haynin lacag ku filan oo cunnadaasi dibadda looga soo iibiyo tanna waxay keentay in dadka qaxootiga walaac fara badan ay ka muujiyaan ku sii sugnaashaha xeryaha qaxootiga dhadhaab balse aysan haysanin wax door ah oo kale ay ku beddeshaan axmed warsama ayaa sidoo kale waxaan weydiiyey bal guud ahaan ilaa iyo iminka tirada dadka qaxootiga ee doonayo inay dib ugu noqdaan dalka soomaaliya taasoo uu ku sheegay in aysan saasi u sii buurnayn
barnaamijkaasi weli waa sidiisii waxaan rajeynaynay in xuduudka kenya iyo soomaaliya magaalada liboye iyo dhobley uu furmo markaa la abuuro jawi wanaagsan oo dadku ay soomaaliya ugu noqon karaan waxaanu booqanay dhobley oo si fiican noogula soo dhoweeyey dhowr wiik ka hor waxaan ku sheegayaa in arintu ay iminka meel fiican noo marayso waanu
diyaarnaailaa
3,048 qof ayaa isdiiwaangeliyey inkaloo in kalena waxaanaloo sheegay inay rabaan waxaan ka warqabnaa dad badan oo xeryaha jooga inay aad markaan uga niyadxun yihiin inay muddo badan qaadatay oo sanad ka badan inay awood markaa u heli waayaan inay noqdaan waa ka warqabnaa arintaas marka laakiin waxaan rajeynaynaa in xaggeenan kenya ay arrintii ka dhammaatay xaggaa soomaaliya ayaan rajeynaynaa in heshiiska uu dhammaado si dadku
isku soo celceliyo xaaladda nolosha dadka qaxootiga ayaa qaarkood waxay yihiin kuwo ka wanaagsan qaarkood halka ay jiraan kuwa la sii daalaa dhacayo baahi iyo macaluul cusub oo ku qabsatay xeryaha qaxootiga dhadhaab maxamed faarax shire v o a garissa
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda voice of america isla kenya ayaan weli ku jirnaaye ganacsiga soomaalida ee kenya inta badan waa gadisley balse sanadihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay in ganacsatada soomaalidu ay bilaabayaan nooc kale cusub oo ganacsi ah kaasi oo ah warshadaha yaryar wariyahayaga nairobi maryan maxamuud barre ayaa la kulantay mid ka mid a dadka bilaabay ganacsigan cusub warbixintan ayayna nooga soo dirtay
xasan maxamed qoordheere oo ka mid a howlwadeennada mid ka mid a warshadaha soomaalida ee kenya oo la yiraahdo south seas food kenya limited oo 2 sano ka hor ay kenya ka fureen ayaa uga waramay v o a kaalinta beec mushtariga soomaalida ee dhanka warshadaha iyo waxyaabaha keena inay dhanka warshadaynta kusoo bataan muddo badan oo ganacsi noocyo kale leh ay ka wadeen kenya kadib
soomaalida warshadaha indhawaale kusoo biirtay wadanka kenya aad bay u fara badan yihiin awal soomaalida waxa iska ahayn dad dibadaha wax kasoo dhoofiya oo keena dalka hadda waxaad moodaa dhanka industrialisationka warshadaynta inay u guureen runtiina waan ka mid ahay soomaalida aad bay hadda suuqa u galeen markaan warshadaha kusoo biirayay ama aan kusoo biiranay askambani ahaan waxay ahaayeen tiro aad u kooban warshadaha soomaalidu se hadda in badan aan aqoon waa macquul way jiraan laakiin intaan aqaan oo dhowr yaraatay ilaa 3 warshadood oo soomaaliya oo soo kala saara wax kala duwan
waxyaabaha ay soo saaraan oo kale maxaa ugu badan
waxaan soo saarnaa warshadayada sotis food kaltd waxay soo saartaa cabitaanada waxay soo saartaa wax alaaliyo wixii fuurka ku saabsan sida spagetiga ama baastada si soomaalidu u yaqaanaan waxaa jira warshado kale soomaaliyeed oo soo saara sida dhaybarka ciyaalka iyo ka dumarka intaba waxaa jira qolyo elektroniga hadda kusoo biiray waxaa jira qolyo caagadaha iyo waxyaalaha packaginka ku jira way noocyo badan yihiin warshadaha soomaalida waxay soo saaraan aad bay u fara badan yihin hadda africa wixii loo soo dhoofinayay iska dagaal gorilo ahaa inta badanna asia laga keeni jiray soo asiaanka laftirkoodii baa waxay keeneen qorsho ah warshadihiila wax laga raadisan jiray inay africa usoo raraan africa dawa generaali iyo gaar ahaan kenyaba waa hadda waxaad moodaa inay aadeen dhanka warshadaynta iyo warshadaha waana fiishanka iyo aragtida dowladaha africa ay hadda qaateen islaawada qaateen gaar ahaan dowladan kenya fiishanka warshadaynta iyo industrialisationka waxay meesha ku timi soomaalidu awal waxay ahaayeen dad ka ganacsada تكامل إيو واحد يبدأ لقيا كاني بيحين ولا لا فهمه بيحي يكون خصبتين آدم دنك ورشده بيحي كيني كريم وحلا مذاين يسوس هرم
إنتين لا جاي يسوم عليه دوكل سود حجران جناح سجى حق وحصوص هر كيني يا حسن قردير عيان ناقو الرمي إنتو دبدي سنة قدم بيع يسوم عليه دوسو جليان جناح سجى حق ورشده
ناقو سوق وحن كتير نمده دل وسنا ورشده سوم عليه دا كوهري بيحب لودين لبدي يكوني اللحدي تضبطي مالها تقريبا كو كهري ويتران لكن ما في لين سوق وليد هذا كتران إني كبحين بقى وبدين إياه إن فكت ورشدة هذا شقيه وحيقول من قال لا بد يكون اللحدي إلا لا بد يكون تضبطي بقى عمر دير ما لم بما نتقدم مثلا ورشدة هار لها سوق سوق لسا برنتين واحد لقوا فرحة سوما دون دنك ورشدة هاي وحصو صار كأي هذا دنك آدان وأول دد كلو قومي ذا كل سيدة هندي ذا أي كتران
ورشدها سيدا غار كلولي هيا كو بدن دلك كينيا لكن كالنت الصومالي دو هاداي بجرتي ماهين من موقتي وغن حسات الصومالي اهين او هنددو اي اوغوتو وين تا ايا غانتا اوغوين كلها حسن قوردير او كميدا هول ودين ندا ورشدا ساوتسيز فود كينيا ليميتد ايان وحكا ويدييي كدي مركي غن حسيغ الصومالي دو ورشدها او اوغور ايو لجان قاد كودا غن حسيغ ورشدين تا او دلكن اما افريكو دنبا اي اوريدي سو
waad ogtahay qoomiyadaha kale sida hindida awalba wax laga soo gaaray ganacsiga yar yar ee hadda Soomaalidu ku caan baxday haddana warshadihii baa laga daba tagay jaanaji badan baa jiray hindida iyo Soomaalida hadda ka dhaxawormay oo warshadahaas ay saastay haddana Soomaalida de waxa weeye waa maadaaba ay wadanka wax ku leeyihiin wadanka baa soo dhaweynaya inay wax soo saar sameeyaan iyo dalka iyo dadka boo soo dhaweynaya waan rabaa dagaal nooma yar hadana Soomaali nahay waliba marka dhanka warshadaha aadnay dagaal badan oo xayaalaha ugu dambeeyay Soomaalida lagu la kacayay waxa sababi kara dagaal ganacsi waan filayna dagaal badan oo kalena inuu nagu soo wajahan yahay awoodeedii baan insha Allah rajaynaynaa inaanu yeelano
in ka badan 20 sano aanu ka soo gudubnay oo dalka Soomaaliyana uu dowlad la'aan ahaa Kenya waxa ay kaalinta koowaad kaga jirtaa dalalka Soomaalidu ganacsi mar dhalay ay ka hirgeliyeen taasoo ka dhigtay suuqada ugu weyn bariga iyo bartamaha Afrika xaafada ay dadka Soomaaliyeed ganacsiga ku amireen ee Isli ganacsigaasi ayaa u badnaa dukaamada waxyaabaha kala duwan lagu iibiyo iyo hoteelada waliba maqaaxiyaha wax laga cuno marka la yeeyay dadka Soomaaliyeed ka arkaan Kenya fursad dhaqaale u baahan inay ka qayb qaataan oo faa'iidooyin leh taas oo ah wax soo saarka iyo warshadeynta oo bilow fiican ay iminka ka joogan Mariin Maxamuud Barre VOA Nairobi.
Haatana dhageystayaal dhinacii heesaha ayna ku yara nasano.
Baby, VOA.
hagaag dhageystayaal halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waqtiga ah intay nooga harsan waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobba kale oo ay ka mid yihiin shir la dagaalanka qabyaaladda iyo xagjirnimada oo ka soconayay dalka Turkiga, walibana waxaad maqli doontaan arrimo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban. Madaxweynaha dalka Liberia Alan Johnson Sirleaf ayaa soo ku dhawaaqday in la soo gabagabeeyay xaaladii degdegga ahayd ee dalkaasi ku jiray masiibada xanuunka Ebola awadeed, waxaana sheegtay in suuqyada ganacsigu ay dib u furmi karaan iyadoo bandoodii dalkaasi saarnaydna dib loo riixay ilaa iyo 12 habeenimo. Khudbada ay Marwo Sirleaf maanta oo Khamiisa jeedisay ayaa ku sheegtay in dagaalka ka dhanka Ebola aanu ka dhammaanin waddanka, welina ay jiraan meelo u baahan in si qoto dheer loo eego. Waxaana intaasi raacisay inay ku tala jiraan in marka la gaaro dhammaadka bisha December dalkaasi laga culibtiro xanuunka Ebola, iyadoo sheegtay in xilliga Christmaska ay hiigsanayaan in Ebola uu ka dhammaado waddankooda.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerryna waxa uu maanta kula kulmay magaalada Amman ee dalka Urdun madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Jen Psaki ayaa sheegtay in wadahadalladaasi diiradda lagu saarayay sidii loo yareyn lahaa xiisadda u dhaxaysa Falastiiniyiinta Israa'iil, gaar ahaan muranka dhowaan ka dhashay dhulka barakeysan ee magaalada Qudus. Waxaa kaloo la filayaa inay ka wada xaajudaan dadaalada dib u dhiska marinka Gaza, halkaasoo weerarada cirka Israa'iil ay burburiyeen xaafado badan intii uu socday dagaalkii 10 maalmood socday oo ay ku dhinteen in ka badan 2,500 ruuxo Falastiiniyiina. Kulanka ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii Israa'iil ay ku dhawaaqday qorshe guryo cusub looga dhisayo qaybta bari ee magaalada Jerusalem.
Madaxweyne Barack Obama oo ku sugan dalka Burma ayaa kulamo gooni-gooniya la yeeshay madaxda dalkaasi oo ka mid yahay Thein Sein, madaxweynaha waddankaasi Burma, iyo sidoo kale hogaamiyaha mucaaradka Aung San Suu Kyi. Ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee Mareykanka Ben Rhodes ayaa sheegay in Mr. Obama uu qorsheynayo in socdaalkiisa si uu ku soo hadal qaado in dib loo hagaajiyo waddankaasi oo muddo dheer ku soo jiray xukun militari, hase ahaatee ee xukunkan cusub ee rayidka ah ayaa dalka la wareegay 2011, taasi oo soo gunaanaday xukunkii militariga ahaa.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obamana waxa ugu baaqay Ruushka inay xushmeyso heshiiskii xabad joojinta ee bishii September dhex maray xukuumadda Ukraine ee Kiev iyo xoogga fallaagada bariga dalkaasi ee taabacsan Ruushka. Ku-xigeenka la taliyaha dhanka ammaanka qaranka aqalka cad Ben Rhodes ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu fariintaas u gudbiyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin marka ay ku kulmeen sir madaxeedkii dhowaan ka dhacay magaalada Beijing. Ben Rhodes waxa uu saxaafadda u sheegay Mr. Obama uu la hadli doono xasarada Ukraine oo kala hadli doona hogaamiyaasha Yurub ee ka qayb galaya shir madaxeedka wadamada la isku yiraahdo G20 ee ka dhacaya magaalada Brisbane ee dalka Australia.
Wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah magaalada Washington idinkaga imanaysa, waxaanad caalamka oo dhan naga dhageysan kartaan bogga internetka ee voasomali.com. magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa lagu soo gabagabeeyey shir uu soo qabanqaabiyey ururka qaabilsan la dagaalanka qabyaaladda oo xaruntiisu tahay magaalada London. Shirkan oo lagaga hadlayay kaalinta xagjirnimada iyo qabyaaladda ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid a culimada Soomaaliyeed iyo xubno ka socda bulshada rayidka, ururada dhallinyarada iyo haweenada. Xuseen Barre Aadan ayaa haddaba ah gabagabadii shirkaasi iyo qodobadii ka soo baxay wuxuu ka wareystay guddoomiyaha ururka la dagaalanka qabyaaladda Aadan Cabdilcasiis Mataan.
walaalow shirkii saddex cisho ayuu socday, si fiican ayuu u dhacay. Dadku waxay isu yimaadeen fikirro, waxay isku dardameen caqligooda inay la yimaadaan sidii loola dagaalamilahaa fikirkan xagjirnimada iyo qabyaaladan oo umadda Soomaaliyeed burburisay 2015 lasoo dhaafay iyo weliba sanado kasii horreeyay. Shirkan markay isku tageen culimadii, aqoon-yahanadii, سودان ليدي العربي عوانكي يعني كل بوشين مركز كتير يعني حي صوت عارين سبحية طبعاً قدر سبحية طبعاً كقدر أو بيانها أو أي ضباط يعني ما بس سومانيين كل حارة انتين يعني قبيلة يعني يحيي لما ذا وأنا كش يعني وأنا بهم فكر كان خلدم أو إن قف مسلم أنا قف أنا يحجج يسمع الدنيا أنا بيجي في حالة إنسان لمنك حشبك يكون لكشرة واحد دينك إسلام كسا يسمى معها سلمة كوماني
واتي قد بدأت صوص هرتين كويبا أغو مهم سن
لحا أغو مهم سن عدام قد بدأ أي كميدي من سبا شكك حشب نمدع يزالنت ومد الصومالية ومد المسلمين سن واحد صوص هرين مكن كان خلدم كوة شهن أما كأي معنى يقريب بدع سبا على الشباب يعيس القناب الحسب ويجمع داعش في المقصود الوطن ك وضمهم يعني المسلمين ده هاي عربات يكون قرار يجون على سوق واحد فكرة المعاصر وقرايس يعني إنه الدين الإسلام تدخل دم التركيين كتاب كتاب القرآن الكريم كان عين لا خلدنا ضمعين واحد مع أي سنة هاي واحد أي قبة معين واحد شهادة دين الإسلام كنا عين ضمن شيء الدين الإسلام كسلك واحد أي قرأ أي صار المهم حضرة ومهم تكملها إن أمضى الصوماليات قيله الكردين إن يكور الشقيان تجل الله ظهر تجلها وأبن الانسل ظهر تجلها لمن كان حق شركة الدين الإسلامك استعمال يغضى ما يسمى بيت قف مسلمة أما قف صوماليا أما قف بني آينا وأن بيت يسوك كوبا ما يناي وحان قرار قرار بني مهين تكملها هنا بني أنا علمها يدك تلقى سوحي الظلم أي بيان أما ضاق قدرين لأن يرادة كعب بغالما يسمى لمن كان waa dhahan ka soo laabta fikirka xaldan oo di oo u soo laabta umadii iyo dalkii iyo dantii iyo dadkii iyo diintii oo kale oo ka qayb gala dibadda digiga umada Soomaaliyeed oo iska dhaafay fikirka xaldan oo aad u dagaalamaysan oo leeyin ku xasbaayo oo leeyin ku daray kala ka mid ah qodobada ay soo saareen xilmada waxa kamid ah in la helo yana soo tiyo kuwa haddii jireen la sii soo tiyo lana helo military أما إيهم صوماليين أو جن أو حنكرا عند أمد الصوماليين أما برها أما بريها أما برها هات أما ها هات أود بها هات كل وغم وارمو إيه ما بس شيء جيد أمد الصوماليين تشوف شركو أما علماء أما بيك خشوا قاين كرسي وحي سلقر كان إن مر والبا لهرس نظام كل شيء دول الولاد وجانسو بم العدالة
arinta labaad ee shirkan aad uga hadashay waxay ahayd qabyaalada marka qabyaalada maxaad isku la meel dhigteen sidee loola dagaalami karaa
qabyaalada horta waa ciidanka muhiimsan oo ka soo baxay shirka oo qabyaalada looga hirtagay ama ciidamada iyo dadka kale oo wax darabka ay ka soo qayb galay sida haweenku ay isla garteen oo ay ka hadleen waxa ay ku baaqeen in ay in horta la joojiyo walaalaha sokeeyay maanta ka jira ummadda Soomaaliyeed ee qabyaalada ku salaysan ummadda Soomaaliyeedna ay u soo laabatay diinta Islaamka iyo waajada dhaqanka Soomaaliyeed iyo dadka iyo jirnimada ummadda Soomaaliyeed waxa ay kala oo dhamaantood xuquuq ka dhawaaqeen mid ka ku socday qabyaalada inay tahay shay xaraam oo laga dheeraado
qodobadan aad soo saarteen iyo talooyinkan aad soo jeediseen yaa fulin doona yaa dhaqan gelin doona ya sidii ku taageeray sidii loo dhaqan gelin lahaa
horta waxa baaqa wuxuu u furan yahay qofka Soomaaliye ama afka Soomaaliye ku hadla ama qodobadan u maleeynaa inay yihiin wax maleemaal ah ama macquul gala waxaanu ku sugeynaa ummadda Soomaaliyeed sida ay u qalishay inay dhaqan geliso qodobadan muhiimka ah ee ka soo baxay shirka waliba halka uga sii hari doonaa culimadii iyo wax garadkii iyo haweenkii iyo dhalinyaradii ka soo qayb galay shirka iyo waxa ay ballan qaadeen inay sii dardargelin doonaan shaqooyinka wada ay wadaan ayna ka shaqayn doonaan siday qodobadan ugu gudbin lahaayeen ummadda Soomaaliyeed ayna waxna uga qaban lahaayeen sidii loo heli lahaa qodobadan ama loogu gudbin xaari lahaa qodobadan sidii loo qaban lahaa haddii ay dhacdo oo ah ururka la dagaalanka qabyaaladda waxaan ku tali jirnaa inaan hirgelino haddii ay dhacdo nala dalka qodobadan
kaasi waxa uu ahaa madaxa ururka ATM ama la dagaalanka qabyaaladda Aadan Cabdiaxiis Mataan wuxuu warramiyay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Axmed Xasan Culaad.
waxaanu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa baarlamaanka Soomaaliya fadhigiisa ugu dambeeyay oo ku dhammaaday fowdo iyo buuq kadib markii mooshin ka dhan ahaa xukuumadda uu horkacayo ra-iisul wasaare cabdiweli la filayay in halkaasi lagu soo bandhigo, waxaana ka soo horjeestay xubnaha diidana mooshinka baarlamaanka la horkeenay oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo maalmihii ugu dambeeyeyna magaaladu ay ka dhaceen dilal kala duwan. xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Jawaahir Maxamuud Baarqab oo ah guddoomiyaha haweenka gobolka Banaadir, iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah guddoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran. waxaana su-aasha hore aan siiyey Jawaahir Baarqab.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan leeyahay bahda v o a waa mahadsantihiin sida wanaagale ee ummadda soomaaliyeed xaqiiqda ugu tabinaysaan. marka xigta waxaan leeyahay inaan lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. waxaan leeyahay intii dhimatay allaha u naxariisto, inta dhaawacaana ilaahi bogsiiyo. doodayda markaan usoo laabto, runtii waxyaabaha shaashadaha ka soo baxay isla markaa meeshi dhammayd ee dalka sharci dejiyaasha ee shacabka ka wakiilka ahaa ee dalka iyo dadka iyo diinta u dhaartay waxay ahayd wax foolxumo ah, laga naxo, laga xumaado inay iyagiyo maaragtay baarlamaanka qaranka ah maaragtay dadku waxna waa diidi karaan, waxna waa yeeli karaan, laakiin guddoonkii baarlamaanka oo fadhiyo in gasacada la garaaco, firimbi la tumo, aada iyo aada ayaan uga xumaanay. taasoo sababaysa marka isku dhac siyaasadeed u yimaado in amniga qalqal uu galo, dadku ay walaahow iyo cabsi iyo mugdi ay waagu ugu baryo.
Sheekh Cabdirashiid,
bismillahi irahmaan irahiim. Jawaahir, walaashay baan ku raacsanahay tacsida ilaahay u naxariisto intii dhimatay. sidoo kale ammaanta iyo wanaagga aad ka shaqaysaan iyo ayaadana waa soo dhaweynaya. waa uga aragti duwanahay walaashay qaabka ay hadalka u dhigtay oo ahaa markii meel la fiiriyo habka meesha ka soo baxay mas-uuliyadda iyo sharci dejintii uma wanaagsanayn. laakiin anigu waxaan ku eedaynayaa dhammaan mas-uuliyiinta dhinac kasta, sababtu waxay ahayd marka ugu horreysay mooshin inaan maanta loo baahnayn baan uqabay, inaan maanta mooshin loo baahnayn oo mooshintaas markii hore bannaanka lagu soo xaliyo iyadoo lagu kala raaraco inaan meesha la keenin. marka qolo aan hadda leeyahay waa yacni dembigaas waxa kuma leh, mas-uuliyaddaas labada dhinacba waa qaatay, qoladii qaylisay iyo qoladii keentay, labadaba anigu saasaan qabaa.
laakiin Jawaahir waxay tiri mas-uuliyad ma ahayn in baarlamaanka hortiisa lagu qayliyo, adna mooshinkii ii sheeg, mooshinka sharciga guddoonka baarlamaanka lagamaba sugan ba in maaragtay uu soo gudbiyo oo wixii oo fikrada u qabay.
waxaan ognahay qaabka uu ku soo bilowday, muqdishaan joognaa, dad siyaasiyiinana waa nahay, qaabka uu ku soo bilowday baan ayaan ognahay. qaab siyaasadeysan buu ahaa, ee qaab maaragtay mooshin caadiya ma ahayn, qaab siyaasadeysan buu ahaa oo dowladda oo shafa lagu sameeyey. ayaa waxaa la yidhi waxaa laga keenay lix bilood oo hore ayaa laga joogay markii ninkii hore la riday. midkii labaad iyadoo la isku haysto laleeyahay barnaamijkii la fiifiinaya waxaa la yidhi waxaa la keenayaa. marka bannaanka ayuu ku soo qaldamay oo mid siyaasadeysan buu ahaa. marka mas-uuliyad darada ay ka dhacday meesha oo cid kastoo Soomaaliya ka naxday, waxaan qabnaa
marka adigu mooshinka qaabka loo keenay ayaaba kula qaldanaa.
mooshinka sida loo keenay iyo sidiisaba in la keenay labadaba way la qaldamaan.
marka qala waan ku fahmay. Jawaahir, waa maqlaysa
walaalkay, taas waa kaga duwanahay sababta oo ah caagadaha la isku tumaayo haddii kalsooni jirto, sideedaba waa haa ama waa maya, waa cod ama waa gacantaag cod la geliyo. runtii mooshinkaas haddii la keenay, in la keeno iyo inaan la keenin annaga nooma taalo, laakiin anagu shacabaan nahay, dalkana deganaanaan ka rabnaa, gaar ahaan anagu haweenaan nahay, magaaladan xanuun badanaan ka soo marnay, iyadoo cadowgu aan dagaal kula jirno, in baarlamaanka ay gasacada garaacaan madaxda way isqaban kartaa. haddana uguma horeeya wax isqabtay iyo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iska hor yimaada maanta ma bilaabanayso. laakiin waxaa nasiib darro ah in walaalkay uu yiraahdo dadaa qaaday mas-uuliyadeeda waa siyaadaysa, wax siyaasadaysan ma jirtee, ummadda qulubtooda wada siyaasadaysan, waayo baarlamaanka lama fariisan lahayn, mooshiinka ma la keeni karaa, mise dastuurku ma ogolyahay, mise ma ogola. waxaa laga rabaa annaga middaas sharci dejiyaashan ka rabnaa, guddoonkaa laga rabaa. laakiin waxaan rabaa soomaalidu waxay tiraahdaa nin daad qaaday xunbu cuskay, markaa hadday ragga qaylinaayo oo gasacadaha tumaayo, waanay isku kalsoonayn aan dhihi karaa hadday kalsooni qabaan gasacada ma garaaceen waxa waaye meeshan sharciga lagu kala baxayaa madaxda markay isqabtaan waxay leedahay meel loo noqdo ummad walbana waa baarlamaanka waa meeshii loo noqonayay sharci dejintii marka sharci dejintii dhexdooda marka maxaa karin gurbaana la tumo cod lama qaadin mashiin lama gudbin guddoonka ma hadlin marka waxaa moodaa haddii siyaasad la dhaho waxaa siyaasadaysnaa dadka sida foolxun u dhaqmay ee kalsoonida aan qabinin baarlamaanku wuxuu ahaa waan daawanayna qayb fadhida oo isku kalsoono inta ugu tirada badan ay fadhideen iyo in yaroo walaahow ku dhacay oo qaarkood xataa markii facebookyada la dhigay fadeexadda arag xumada weji xumada macnaha comitiska laga bixinayo aanay u qalminin dalka iyo dadka soomaaliya
marka aadaa uga
xumaataaadaan uga xunaay
sheekh cabdirashiid waa maqlaysaa waxay leedahay in baarlamankii oo ah hay-adii sharci dejinta in foodo lagu sameeyo kalsooni darraa meesha ka muuqatay leeda mooshinkiiba maba la sugaaya leeda
horta annaga haddaan nahay axsaabta iyo dadka shacbiyadda hor jooga cid waliba horta dhibaato bay u aragtaa maanta mooshinka la keenaya sababta waxa weeyaan wuxuu cawcawaad ku noqonayaa higsigii labada kun iyo lix iyo tobanka marka horta brobleemka dadka shacbiyadda iyo annaga waxa aan dhibaatada naga tahay waxay tahay haddii hadda la isku dhago wax nooma harin inay marka meeshaas ay horta barjab ka soo socda horta waa noo muuqata mideeda kale ama daalha qaado ama yo qaadine qofku siduu isku difaaci karo haddaan wixii sharci aadan u arag sharci haddaadan u arag adigu hadda waa dhagax garaa ama geed garaa isaa isku difaaci karaa isku difaacaysaa
jawaar waa maqlaysa
kuwaan hadda gurbaanada tumaayeen waxba u qaban maayaan anigu waxaan dhihi karaa xal walba iyo wanaag walba wuxuu ku jiraa sharciga sharcigana loo laabtaan leeya
haye sheekh cabdirashiid
aniga waxaan qabaa wax run ah oo loo jeeda lasamayn dhasaabi karo soomaaliya maanta beesha caalamka ayaa lugaha xunka ay ku taagan yihin kula taagan yihiin annaga sufreenatigayaga inaan dad oo madax bannaanahay ma diidanin laakiin xasan sheekh iyo cabdiweli baabuurka ay raacaane waa baabuurka amisom oo meesha geenaya lagu geeya wax allaale waxa dhaqaaqaya nin walba iriddiisa waxa taagana waa nin ajnabi oo dadka ka baaraya wax allaale waxa dantooda dadka wada oo dhegta wax ugu sheegaya iyaga waay haddii marka iyada oo nin waliba dhegta wax loogu sheegay uu yidhahda anigu beesha caalamka uma baahni runtaan laisgu sheegay minis waxa waaye hadda waa maqlaysay new dealkii maraykanku inuu yidhi already uu cagaha ka laabtay ingiriiska waa maqlaysay international community qof waliba yacni si oo muuqata far waaweyn ba xataa wax loogu qoro oo yidhi waqtiga wada gaaro waxa dhibaatada kamida saasay ahay marka in la yidhaahdo annagu beesha caalamka uma baahnin haddaysan beri bishaa loogu shubaana ma socon karno that's two difference wax isku dhawaan karo maa marka waxaan qabaa isqaban mayso in la isku filnaado waagii aad gaarto dheh laakiin maanta ma oran kartid xaniyaa lagu haystaa meel walbaa lagu
taagaymarkawaaye
inaad intaad dhegaysato dadka waxa la sheegayo isku soo aruuriso oo soomaalinimadaaday liidarkaagana hagaajiso ummaddana waxaa leedahay aad ku samayso taawabi ugu dhowdaan qabaa
saas maaha walaalkay way ka qaldan tahay annaga waxa waaye madaxweynaha dalka oo dowladda ugu sarreeya beesha caalamka inuu dhegaysto waxay yeelaanna uu aqbalo sharcitaas maaha
mas-uuliyadanidaamka
dowladnimadana maaha waxaa ka qaldan beesha caalamka annagu waxaan ka midnahay beesha caalamka inaan nabad kula noolaano haddayna caawiyaanna waa mid aan xaq ugu leenahay waa mid annagana aan maanta biritana aan geysanayno dalka soomaaliya caawinta iyo layskuma hayo laakiin dowladnimadeennii iyo shaqadeennii afaar interno cidna lagama yeelaayo taasna way kaga qaldantaa walaalkay waa kaa qaldantaan leeyahay annaga beesha caalamka wanaagga soo dhoweynta nuudhil hadday ka noqdaan ilaahay nagama noqonin annagu soomaaliyaan nahay awalaan nooleyn waan noolaanaynaa daasado laysku tumo xal ma aan leeya aniga baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha shacabka iyo dhammaan annagoo isku duuban waxaan qabnaa in dib loo noqdo sharciga waxa uu ka qabo mooshin ma la keeni karaa mise lama keeni karo ha waa laga keeni karaa yaa keeni karo cod intee la egaa la rabaa intaasa bulshadu way ka dheregsan tahay
maqofka
dood qabo wuu istaagayaa cod furan laakiin beesha caalamka ee baabuurka qufulina ay ugu ilaalinayaan allow maa biri subaxi baxaan waxba nagama ba-ayaan waa noolaanaynaa islaamaan nahay hal wadanaan leenahay diinaan leenahay dhaqanaan leenahay baddeenna qof kasta oo muwaadina xabadda rootiga u cunaya rabbiya uu ka faal qaaday marka ogsoonow allaan ku tiirsannahay beesha caalamkana waajibay ku tahay kumana xadgudbayno saaxiibtinimada wanaagga waxqabadka ruwac qarniga ay nagu soo wadeen waa kaga mahad celinayna malaayiin soomaaliyeeda ku nool caalamka laakiin waxay ogaataa maaha inaad ka gariirtid beesha caalamka hadashay
taasawaajibmarka
ciddu ku kalsoon iyo ciddaan ku kalsoonaynba qof walbou nasiibkaaga ciyaaran leeya
aada u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen
جواهر محمود بارقب أو أقدمية هواين كقول كبرادر يوشي عبد الرشيد معلم محمود أو أقدمية حزب دريال قرن لبضوا بحبنت ضد قابنا مانتا أي نقل قيب قليل انت آن مركز لكو كلمة دولنا برامش عين كانت تدوات كدنب وحانا دكو دافة يا سيداس يو نبادين
أحمد حسن علاط أي نوصو دياري حبنت أسي ضد قابنا كانت نقل قيسان إيسان نوا في واشنطن
guddi ka tirsan aqalka sanadkee dalkan Mareykanka ayaa su'aal weydiiyay saraakiisha ugu sareysa dhinaca caafimaadka waxayna ka wareysanayaan waxa loo baahan yahay in la qabto si dadka Mareykanka looga ilaaliyo fayraska cudurka Ebola ee galbeedka Afrika ku dilay in ka badan 5,000 oo qof iyadoo sidii looga hortagi lahaa inuu xanuunkaasi ku fido qaaradaha intooda kale madaxweyne Barack Obama ayaa Kongreeska ka dalbaday $6 billion oo dheeraad ah oo lagu la dagaalamayo cudurka Ebola sidoo kale gudiyo ka socday ururo aan dawli ahayn oo mataliya wadamada Liberia Guinea iyo Sierra Leone ayaa iyaguna ka soo qayb galay dhageysigaasi dhacay maalintii shalay ee Arbacada warbixintaasi waxa ay noo soo jeedinaysaa wariyahayaga Sahra Ciidlanuur
xubnaha gudigaasi Barbara Milski oo ah senatorka gobolka Maryland isla markaana gudigaasi madax u ah ayaa sheegtay in badi dadka Mareykanka ay ku raacsan yihiin in cudurka oo Ebola halkiisa lagu la dagaalamo
We have to have a strong worldwide public health effort vaccines to prevent diseases therapeutics to treat
wa inaannu helaa dadaal xoogan oo caafimaadka guud ee caalamka oo dhan ah talaalada lagu la tacaalayo cudurka daryeelka iyo daaweynta dadka iyo kaabayaasha baa in sidaasi la yeelo waxa kale oo ay Barbara intaas ku dartay in fidista xanuunkaasi Ebola ay u baahan tahay marxalado kala duwan sida gargaarka degdega ah maxaa yeelay waa mid si dhaqso ah ku dilaaca waa lama filaan waa degdeg isla markaana qayb ku meel gaara senatorka gobolka Alabama Richard Shapley ayaa isaguna sheegay isagoo ka tirsan gudigaasi in xisb kala mid ah xisbiga jamhuuriga in isagu uu ku tilmaamay waxa uu ugu yeeray wax madax wareera xilliga iyo sida ay dawladda Mareykanku ay jawaab uga bixisay cudurkaasi
For example the CDC's guidance to hospitals has been a moving target
Tusaale ahaan xarunta xakamaynta cudurrada ee CDC ee hagista bartilmaameedka cusbitaalada guura waxay ahayd wax xaqiiq aan ahayn oo hawlwadeenada caafimaadku ay ku galeen khatar aan loo baahnayn. Mas'uuliyiinta xaruntaasi CDC ayaa difaacay hawsha ay qabteen iyaga oo sheegay in xawliga xanuunka Ebola uu ahaa mid aan la saadaalin karin.
Different trends in each of the three countries and within each of the three countries different trends
Thomas Freden oo ka tirsan xarunta xakamaynta xanuunada ayaa yiri waxaanu aragnay dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo mid walbaaba saddexda wadan ay ku kala duwanaayeen marxaladaha iyo waliba goobo kala duwan mas'uuliyiin u hadlay waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegay jawaabti ay bixiyeen militaryga Mareykanku ay ahayd mid degdeg ah oo dhameystiran oo waxtar leh mas'uuliyiintu kale waxa kale oo ay difaaceen go'aankoodii ahaa inaanu joojin fiisayaasha ay dalbadeen muwaadiniinta wadamada uu xanuunkaasi aafeeyay
My biggest concern with limiting the number of visas is that if the United States of America does that
walaacayga ugu weyni wuxuu ahaa xadidaada fiisayaasha haddii uu Mareykanku sidaasi yeelo wadamo badan ayaa nagu dayan lahaa taasina waxay keeni lahayd in wadamadaasi la go'doomiyo taas oo ah mid aan filayo inaanaynaan doonaynin inaynu aragno saraakiisha caafimaadku waxay xuseen in horumar laga sameeyay la dagaalanka cudurka Ebola wixii ka dambeeyay dhageysigii Congresska ee kan ka horeeyay
The next is that we've made a significant progress on the road to the testing of a vaccine for its efficacy because we
Anthony Fauci oo ka tirsan maxadka qaranka ee caafimaadka ayaa yiri taxigta waxay tahay inaannu sameeynay horumar muuqda kaasi oo ah jidka tijaabada talaalka kaasi oo shaqeeyay maxaa yeelay waxaanu bilownay wajigii koobaad tan iyo waqtigii dhageysigii hore haatana natiijadu waxay u muuqataa mid wanaagsan mas'uuliyiinta dawladda iyo kuwa caafimaadkuba waxay ku doodeen inay ku guuleysteen la dagaalanka dhanka ka ah cudurka Ebola iyagoo intaas raaciyay in ay ku guuleysteen inaannu xanuunkaasi sii baahin una gudbin wadamada kale ee dariska la ah saddexda wadan ee xanuunkaasi aafeeyay
While Liberia, Sierra Leone and Guinea have borne the brunt of the epidemic
We have also seen cases in Mali, Nigeria, Senegal, and Spain.
waxay tiray markii ay gubanayeen Sierra Leone, Liberia iyo Guinea waxaa kale oo aanu aragnay cases laga helay Mali, Nigeria, Senegal iyo Spain iyo waliba cases la karantiinimeeyay oo lagu arkay dalkan Mareykanka qiyaastii 100 urur oo kale ayaa doodaasi kaga qayb qaatay qoraal ay ku taageerayeen kharashaadka iyagoo oo sheegay in dhimista miisaaniyadu ay dawladda Mareykanka ku keeniso foojignaan la'aan ama badiyaar garowga oo hoos u dhaca
Sahra Eela Noor ayaa ino soo jeedinaysay warbixintaasi ku saabsanayd dhageysigii gudiga aqalka sanadka uu ka sameeyay cudurka Ebola galbeedka Afrika iyo sidii looga hortagi lahaa inuu ku faafo meelaha kale oo ka mid yahay dalkan Mareykanka halkaad nagala socotaan waa Voice of America laantaafka Soomaaliga haatana dhageystayaal ku soo dhawaada dhinacii bal heesaa dabacsan
Balligitanood furxo soo baka helay balla xardaney bilanti ma qade sida tahay biid balligitanood furxo soo baka helay balla xardaney bilanti ma qade Belegu waa adeega farxadu waa aniga Belegu waa adeega farxadu waa aniga ballanku waa kiirunta haye Belegu waa adeega farxadu waa aniga Belegu waa adeega farxadu waa aniga ballanku waa kiirunta haye hay waad key habeenayn wa boog jahay ku yahadam qin mayayda u belay hadam de eeyadi buure hay waad key habeenayn wa boog jahay ku yahadam qin mayayda u belay hadam de
istiyal heestaasi ay wada qaadayeen farax gulad iyo khadija qalanjo ayaan ku soo gabagabeynaynaa dadkeedu fiidnimo waa harun macruuf iyo saare loo kaga tagaya sida iyo habeen wanaagsan
Kobari samaday helay buurti daalo oo barka geedaha ubaxa ku badayay bidaanta u ege Kobari samaday helay buurti daalo oo barka geedaha ubaxa ku badayay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.